zavere protiv srpstva. Zato će se ovdje razmatrati četiri ravni stereotipnog viđenja Zapada, zavera Zapada protiv Srba kao univerzalan razlog svih promašaja srpskog nacionalizma, unapred pripremljen odgovor na pitanje zašto zavera baš protiv Srba, pronađen u tezama o inferiornosti Zapada, generalno antizapadnjaštvo i na kraju susedi kao sredstvo u rukama neprijateljskog Zapada. Svetska zavera protiv Srba. Tajni plan protiv Srba je odavno napravljen. Ne zna se kad i ne zna se gde, ne zna se ko je sve u njega uključen, ne zna se ni zašto je napravljen, ali se zna šta mu je cilj i koga sprovodi. Cilj je uništenje Srba i pravoslavlja, a sprovodilac je Zapad. Ovako bi ukratko zvučalo omiljeno objašnjenje srpskih nevolja krajem 20. veka, sveopšta zavera. U novom kosa crta starom obliku ono je reaktivirano krajem 80. da bi postalo opšte mesto i neupitni aksiom krajem 90. godina. Zavera Zapada bila je uzrok i krize Jugoslavije i njenog raspada i ratova na njenim prostorima i ekonomske propasti, a često i mržnje susednih naroda. Stavljanje sopstvene nacije u centar univerzuma u nacionalističkom govoru prirodno proizvodi predimenzioniranje sopstvenog značaja, kao i uloge i motiva sa kojima svi drugi pristupaju komunikaciji. Kada se tome doda konstantno nezadovoljstvo sopstvenom veličinom, značajem i ulogom uz sve mitove o svojim nekadašnjim neostvarenim potencijalima, dobije se teorija zavere u koju su uključeni svi neprijatelji veliki i mali, bliski i daleki, novi i stari. Počelo se sa tezama da su u pitanju velike igre u koje su upletene i Jalta i Vatikan, moguće i CIA i islamski fundamentalizam i veliko albanski lobi i revanšizam nekih suseda Mladenović 1989. a nastavilo se sa tvrdnjama da su Srbi broj krivaca za svoju pogibiju netačno svodili samo na neke od učesnika u toj sveopštoj i javnoj pobuni protiv njih i njihovog daljeg opstanka kao važnog činioca u jugoistočnoj Evropi Samardžić 1989. da su se stare namere Rima da uništi pravoslavlje produžavale do današnjih dana, R. Samardžić 1990. jer su Srbi prkoseći do tadašnjim pravilima ponašanja malih među velikima uništili dve svetske imperije i to im nije zaboravljeno, R. Samardžić 1991. Pridružile su se i teze da su sad Evropa i Japan spremne da Jugoslaviju pretvore u svoju koloniju, da se to u suštini ostvaruje pri čemu je dokaz plansko izazivanje mržnje između pojedinih naroda na Balkanu Dedijer 1991. kao i da Srednja Evropa doživljava renesansu fašizma Ekmečić 1992. pa su Vatikan i nemačka politika odigrali ključnu ulogu u istorijskom pripremanju građanskog rata u Jugoslaviji od 1991. do 1995. Ekmečić 1999. Pojedini autori danas veruju da bi Srbija imala prijatelje i saveznike na zapadu kada bi pristala na vazalstvo i satrapstvo jer je njihov cilj razbijena, slaba potčinjena Srbija Ćosić 1992. dok drugi u svemu vide mračnu, kriminalnu, antisrpsku i antijugoslovensku, međunarodnu mafijašku zaveru i agresiju Gluščević 1992. ili tvrde da Vatikan na zapadu i Kominterna na istoku rade na razbijanju Jugoslavije Babić 1992. Postavlja se i pitanje kako će svetska pozornica reagovati ako Srbi razgrade TZV istorijske teritorije i oslobode svoje izdvojene sunarodnike od politike postepene asimilacije i odmah odgovara da ako izlaz bude dramatičan, bit će to zato što srpski saveznici ne vide razbijačku strategiju katoličko-klerikalističkih i islamsko-fundamentalističkih centara zbog čega će Srbi biti prinuđeni da prihvate put velikog okršaja, makar on za njih bio i poguban Đuretić 1992. Danas ima intelektualaca koji tvrde da je srpski narod žrtva višestruke agresije, katoličko-islamsko-germansko-imperialističke Marković 1994. da je on pod pritiskom udruženih neprijatelja na čelu sa SAD kao svetskim i ujedinjenom Nemačkom kao evropskim žandarmom prinuđen da se suprotstavi dvostrukoj opasnosti, smrti od gladi i smrti od moćnih spoljašnjih neprijatelja, dok je razvijanje Jugoslavije izvršeno uz blagoslov TZV Evropske zajednice čime je postignuta konvergencija ciljeva komunističke i antikomunističke politike, Tadić 1992. Formulacija udruženih spoljnih neprijatelja izgleda ponekad ovako, Vatikan, Turska, Njemačka, Austrija, Amerika, ostatak islamskog svijeta. Tako vjekovima, tako i danas. Također, isti su i uzroci zločina, suluda, patološka i neizlječiva vjerska mržnja prema Srbima Burzanović 1996. Ovi sa zapada su zluradnici, zlobnici i zločinioci koji komadaju Srbe, kao što komadaju i razbijenu, raspetu i skomadanu Rusiju, pri čemu naročito su licemerni Amerikanci, koje su rodili vekovno licemerni Englezi koji su ipak suptilniji, ali ništa manje licemerni i zli. Za rat su najviše krive Amerika i Evropa, te kukavice, neljudi, bezbožnici, tirani, ali takvi su bili i u Bibliji opisani silnici koji Boga ne znaju. Nas koriste kao zamorce, na nama izvode probe svojih Tomahavka i Jeftić, 1996. Amerika je pijemont novosvetskog zapada koji kao posthrišćanska civilizacija vodi rat protiv ostatka evroazijske hrišćanske civilizacije, pa je kraj 20. veka obeležen pohodom američkog zapada na ceo svet i celu istoriju, čime se ukida stara hrišćanska istorija i nameće zapadna sudbina kao jedina sudbina. Ovo je tip mišljenja koji se ne da prepričati, taj rat za planetarni američki mir kao sekularno eshatološku utopiju novog svetskog poretka rukovođen je ekstremnom i genocidnom verskom, antihrišćanska religija fundamentalističkog amerikanizma, rasnom, antinacionalni novi mundijalistički rasizam ili interkosa crta nacizam i ideološkom, antimonarhistička totalitarna demokratija otvorenog društva mržnjom naročito prema hrišćanskim evroazijskim narodima, njihovim državnim suverenitetima, kulturama i tradicijama, mržnjom koja je, u suštini, mržnja prema bogočoveku Hristu Arsenijević, 1996. Tom atlantskom mundijalizmu su se suprotstavili zapadni Srbi kao vodeći protagonisti evroazijske politike i hrišćansko-nacionalnog otpora novom svetskom poretku, pa je uništenje srpske države u Bosni strateški američki interes, odnosno tačka na kojoj se lomi rezultat američkog obračuna sa Evroazijom kao geopolitičkim prostorom hrišćanske civilizacije, i zato su se Srbi našli u centru bitke za evroazijsku istoriju. Rezultat je raspeće srpstva u zapadnim srpskim zemljama od strane istorijski nakazne vojno-političke alijanse, post-hrišćanskog novokrižarskog zapada i džihadskog islama, a sve zato što je srpski pravoslavni narod odbio da se odrekne Hrista, da se prikloni zapadnom Bogu i da mu prinese sebe na žrtvu, da se odrekne krsta časnog i slobode zlatne i da se prikloni satanističkom pentagramu i adskom zapadnom ropstvu. I jo.